Persoalan ustaz-ustazah, orang-orang agama berbahasa kesat di meja ceramah bukan perkara baru. Apabila saya mengulasnya, ia bukan merujuk kepada satu dua kes perkembangan semasa yang sejujurnya saya tak ikut dan tak tahu perinciannya. Tapi ia adalah perkara yang sama diulang-ulang sekurang-kurangnya semenjak 10 tahun yang lalu. Sungguh menghairankan apabila orang-orang agama berusaha keras untuk menjustifikasikan bahasa kasar dan kesat yang digunakan pakai dalam ceramah dengan alasan ini adalah bahasa biasa di daerah di mana kami berada, di negeri di mana kami berasal, kerana tradisi keilmuan ulama-ulama kita di tanah Melayu, di Nusantara bukan perkara baru. Tapi dulu-dulu kita tak jumpa masyaih-masyaih, tok-tok guru kita menggunakan bahasa-bahasa demikian dalam ucapan ataupun tulisan mereka, kerana kita tak ada rakaman daripada 100 tahun sudah. Tapi mereka tidak menggunakan bahasa-bahasa kesat ketika menyampaikan agama. Jika mereka menggunakan bahasa-bahasa itu ketika berbual sesama ahli keluarga dengan halaqah di mana mereka berada, itu perkara lain. Dan sebahagian besarnya hanya mungkin merupakan andaian kita kerana kita tak ada rekod sejarah mengenainya. Tapi cukuplah dengan kita ingat kembali bahawa fenomena ini bukan fenomena baru. Ia adalah asas utama mengapa surah Al-Hujurat, surah Akhlaq, diturunkan oleh Allah SWT. Selepas daripada Fathu Mekah, kejayaan itu membawa kepada satu fenomena baru apabila orang masuk Islam beramai-ramai, berbondong-bondong dalam terjemahan Melayu yang selalu kita baca. Dan bila ramai orang masuk Islam dalam bentuk yang sedemikian rupa, dia mendatangkan cabaran baru kerana ramai di kalangan individu ini adalah individu yang menerima Islam bukan kerana sentuhan dakwah secara individu, apatah lagi daripada junjungan Nabi SAW. Maka kemasukan ini sebahagiannya adalah daripada golongan bangsawan seperti Bani Umayyah, keluarga Uthman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, yang merupakan golongan berada dalam masyarakat di Mekah pada ketika itu. Dan sebahagian daripada mereka adalah daripada golongan Arab Badui yang terkenal dengan sifat kasar, keras mereka. Dan Allah SWT tidak mengizinkan untuk masing-masing berbangga dengan cara masing-masing. Kalau orang berada dengan bahasa-bahasa kayangan mereka, dengan tata cara hidup mereka yang begitu jauh di sebelah A, manakala satu golongan lain berbangga dan bertegas untuk mempertahankan kekerasan, cakap kasar mereka kerana itu adalah cara terbaik bagi mereka yang berada jauh ekstrim di sebelah B. Allah SWT meletakkan satu standard yang seimbang di antara A dengan B ni tadi, dan kita nampak perinciannya melalui asbabun nuzul dan juga asbabul wurud, sebab-sebab mengapa turunnya ayat-ayat surah Al-Hujurat dan juga ungkapan-ungkapan daripada Nabi SAW. Misalnya Al-Aqra' bin Habis, salah seorang daripada tokoh penting daripada kelompok Arab Badui, yang memanggil Nabi SAW dengan cara yang kesat, yang tidak selayaknya diguna pakai. Dan tata kelola apabila beliau mempersoalkan tindakan Nabi SAW mencium kanak-kanak sedangkan dia ada 10 anak dan dia tak pernah cium. Kita kena ingat bahawa orang boleh sombong dengan kebangsawanan, tetapi orang juga boleh sombong dengan kekasaran, kemiskinan, elemen-elemen marhain kalau boleh diguna pakai. Sebab itu dalam syurga, dalam neraka, ada orang miskin masuk syurga, ada orang miskin masuk neraka. Ada orang kaya masuk syurga, ada orang kaya masuk neraka. Kerana kemiskinan atau kekayaan, dua-dua adalah ujian. Dan Allah tidak mengizinkan untuk orang kaya menggunakan kekayaan mereka sebagai kebanggaan, atau orang miskin angkuh dengan kemiskinannya. Tapi Islam letakkan satu standard untuk semua ni berada di tempat di mana Islam itu membina tata kelola tingkah laku. Kalau khalayak berbahasa kesat, netizen mencarut maki hamun, memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi, taksub ke apa dan sebagainya, kita tak boleh nak meletakkan sepenuhnya ke atas mereka. Mereka tu pun kita tak boleh nak point siapa dia. Tapi peranan yang perlu dimainkan adalah tokoh sendiri, agamawan sendiri. Sesuatu yang mungkin orang tak faham bahawa bila kita duduk di meja ceramah, ia satu ujian yang besar. Mungkin di peringkat amatur orang kata, oh ini geng-geng ustaz sampul. Sebab orang tu nakkan kepada kedudukan dia tu berdasarkan kepada lumayannya sagu hati yang diberikan dalam sampul tadi. Tapi at one stage, that is no longer the interest. Bukan itu yang menarik perhatian, yang menyebabkan orang-orang agama nak duduk di meja ceramah. Tetapi ada sesuatu yang mendatangkan lebih kepuasan kepada diri masing-masing, iaitu sokongan daripada orang ramai. Kalau kita buat lawak, 400 orang gelak, dia punya feeling dia, Masya Allah. Kalau kita cakap satu benda yang betul, berpuluh-puluh orang, beratus orang mengangguk, bersetuju dengan benda yang kita cakap. Saya yakin ramai yang tak pernah kenal dan tak ingat ataupun dah lupa dah tentang siapa saya. Siapa dia ni nak cakap tentang hal ini? Tapi serba sedikit sekurang-kurangnya, saya pernah berada di situasi itu. Kita duduk di meja ceramah. Kita diuji. Ujian-ujian untuk orang agama. Pertama sekali, amanah ilmu. Sebelum berceramah, buat homework tak? Mutala'ah kitab tak? Ataupun fikir nak ceramah apa kejap lagi masa driving nak pergi ke surau. Itu perkara yang saya timbulkan sejak sekian lama. Kemudian yang kedua, orang-orang agama, ustaz-ustaz ceramah ni ada tanggungjawab untuk mengakhlakkan hadirin. Antaranya adalah dengan menjaga tutur kata, bahasa dan tidak endorse benda-benda salah. Walaupun benda salah itu menguntungkan kita. Bila saya tulis buku, buku pertama aku terima nikahnya tahun 2008 dulu. Saya ingatkan diri saya bahawa bila kita tulis buku, jangan gunakan pendekatan yang menyebabkan bila orang tulis buku tu orang puja kita. Orang nak own kita, nak pegang kita. Tak. Biar dia baca buku tu, dia empower diri dia, dia dapat ilmu dan dia dapat berkembang sendiri. Kita bukan nak kumpulkan orang keliling kita. Kita nak kumpulkan orang kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mudah nak ikhlas dalam menyampaikan agama. Jadi tak kiralah ustaz kampung ke, ustaz bandar ke, mufti ke, masyayikh ke, semuanya diuji dengan ujian yang sama. Dan benda ni bukan benda baru. Daripada zaman dahulu lagi, ulama-ulama diuji dengan perkara yang sama. Bukalah kitab-kitab. Kalau misalnya nak kepada kajian yang begitu komprehensif yang dihasilkan mengkaji tentang fenomena ulama ini, tengok berkaitan kajian yang dilakukan oleh Profesor Madeline Zilfi, The Politics of Pity, berkaitan dengan ulama Utsmaniyah. Ada ulama yang menyampaikan kepada masyarakat pendapat mengatakan bahawa pengharaman arak hanya teraplikasi ke atas orang ramai sebab orang ramai tak boleh kontrol bila minum arak mabuk. Tapi untuk ulama seperti beliau, okey, kerana dia tahu batasnya. Banyak mana yang boleh minum supaya mengelak daripada mabuk. Antara pendapat yang ada dan menerima sokongan ramai. Perbalahan di kalangan pengikut-pengikut orang agama ni bukan perkara baru. Tetapi tanggungjawabnya yang paling besar berada di tangan orang agama sendiri. Untuk mengadapkan, untuk mengakhlakkan hadirin. Begitu juga dengan pengikut sokongan masing-masing. Supaya jangan nanti kepada netizen, kepada masyarakat, atas nama kami sokong ulama, kami mempertahankan ulama sebab yang sebelah sana tu pula ada golongan yang menyerang ulama, yang anti dengan ulama. Sokongan kepada orang agama tu, bak kata pepatah Melayu, sokong membawa rebah. Jika sayang benar-benar dengan tokoh guru masing-masing, ikut benda baik yang diajar, dan kalau ada buat silap, ingatkan, tegurkan, betulkan. Unsur akhaka zaliman au mazluman, tolong saudara kamu yang zalim atau dizalimi. Kalau yang dizalimi itu jelas kena tolong. Tapi yang zalim itu nak tolong macam mana? Halang dia, hentikan dia daripada meneruskan kezaliman. Dan percubaan untuk menjustifikasikan bahasa kesat adalah sebahagian daripada perbuatan zalim yang bercanggah dengan semangat agama yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Apatah lagi di tahun 2023-2024 ini, yang kita tahu kalau sekiranya ceramah kita dirakam dan akan disiar dekat YouTube, dekat TikTok, bertambah lagi tanggungjawab untuk kita berbahasa dengan bahasa yang sejahtera untuk semua orang yang mendengar di daerah kita, di negeri kita, di negara kita, di tempat-tempat lain dan juga selepas kita mati, semasa kita sudah tidak ada peluang untuk membetulkan kesilapan.